Okulu b'amasomero mu disitulikiti y'Empigi beeraliikirivu nnyo olw'ebikolwa bye bawulira mu ggwanga naddala babasaddaaka abaana abato. N'enkya y'olwaleero, omuvubuka w'emyaka 31 asangiddwa mu bisulo by'abayizi ne Jambiya ku ssomero ly'abato Junior School mu Town Council y'Empigi, ekyongedde okweraliikiriza abazadde abaana okusako n'abatuuze. Ono ategeerekese Kerry Akato Cyprian nga mu kaseera kano akuumirwa ku poliisi y'Empigi nga n'okunoonyereza bwe kugendera ddala mu maaso. Musoke Ronald, omukulu w'essomero eryo, atunnyonnyodde.
Nze Musoke Ronald, omukulu w'essomero Akato Junior School Mpigi. Ekiro kya leero tufunye omuntu gwetalitegedde bigendere baabye nga alina ejjambiya bayingirye mu ssomero. Tukwezezaako okumubuuza kiki ekigendererwa kye nga tukitegeera. Omusirikale n'amukwata ng'asembera ebiso by'abaana. Bituwulira mu bitundu eby'enjawulo egaba byandiba nga bizze mu Mpigi. Era tusaba poliisi etuyambe ku nsonga eno, ate era ntegeeza abakulu b'amasomero abalala. Abantu bano mubeegendereze nnyo nga bazze mu ki mu masomero. Tumanyi bigendererwa ki bigira mu maaso mu ggwanga. Tuulira ebiga mu ggwanga tetutegeera ki kigenda mu maaso. Tusaba poliisi n'ekikwalako mutuyambe ku nsonga eno.